kai ili faris la surbrustajon per artista laboro, simile alla laboro de la efodo. El oro, el blua, purpura, kai rugia texajo, kai el tordita bissino. Ci estis quar angula, ili fares la surbrustajon duobla, manstreccio estis gia longo, kai manstreccio gia largo, ci estis duobla. Ca ili enmetis en gin quar vizoin da stonoi. La unua vizo estis Rubeno, Topazo, cae Smeraldo. Cae la dua vizo Hiacinto, Safiro, cae Jaspiso. Cae la tria vizo Ligurio, Agato, cae Ametisto. Cae la quara vizo Crisolito, Onixo, cae Birillo. Ciui vizoi estis en orai cadretoi. Cae la stonoi estis laula nomoi de la filoi de Israel. Dec du, lau iliai nomoi, gravuritai sigelile, ciu cun sia nomo, por la dec du triboi. Cae ili fares alla sur brustajo plectitain cenetoin, cunigiantain per siai finoi, el pura oro. Ca ili faris du orain cadretoin, cae du orain ringoin, cae alfortikigis la du ringoin alla du finoi de la surbrustajo. Ca ili metis la du orain plectitain cenetoin en la du ringoin ce la finoi de la surbrustajo. Cae la du finoin de la du plectitae cenetoi ili alfortikigis alla du cadretoi cae alfortikigis ilin alla sur sultrajoi de la efodo sulla antaua flanco. Cae ili fares du orain ringoin cae alfortikigis ilin alla du aliae finoi de la surbrustajo sur gia rando interna directita alla efodo. Ca ili fares du orain ringoin, cae alfortikigis ilin alla du sur sultrajoi de la efodo mal supre, sulla antaua flanco, ce gia cunigio supa la zono de la efodo. Ca ili aligis la surbrustajon per giae ringoi alla ringoi de la efodo per laccio el blua stoffo, porche gi estu supa la zono de la efodo, cae porche la surbrustajo ne forcio vigiu de sur la efodo, cil la eternulo ordonis al museo.